2020. gada sākumā visās trijās universitāšu slimnīcās Latvijā uz 5 gadu termiņu ievēlēja neatkarīgas padomes trīs cilvēku sastāvā. Šobrīd pirmajām lielo slimnīcu padomēm aizritējusi jau nedaudz vairāk kā puse no atvēlētā laika. Kad vēl 2019. Gada nogalē tika meklēti padomju locekļi, tā laika veselības ministra Ilze Viņķele skaidroja, padomēm būs jāspēj vadīt pārmaiņas, to locekļiem jāpiemīt ar inovācijām, digitālajiem pakalpojumiem un finanšu vadību saistītām prasmēm. Tagad, kad aizvadīts pustermiņš, gan slimnīcas, gan pašas padomes un arī pārvaldības eksperti uzskata, šobrīd šāds slimnīcas darbu pāraugošo padomju modelis sevi ir attaisnojis. Piemēram, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekle Milūta Riekstiņa uzsver, padomes atbalsts bijis ļoti svarīgs Covid pandēmijas laikā, jo ļāvis sadalīt darbus, kas krīzes apstākļos bijis ļoti svarīgi. Proti padome varējusi fokusēties uz slimnīcas stratēģijas izpildi laikā, kad administrācijai ļoti operatīvi bija jārisina daudz ar Covid pandēmijas saistītie jautājumi.
Es teiktu, ka padome šajā brīdī bija ļoti noderīga, jo padome bija tā, kas turēja šo te stratēģijas realizēšanas uzraudzību. Jo vienlaicīgi mēs tiešām apzinājāmies, ka mums no krīzes ir jātiek laukā ar šiem te tiešām neplānotajiem un ārkārtas apstākļiem. Tad šajā brīdī, jā, es teiktu, ka padome tiešām bija noderīga un mēs turējām arī šo te stratēģisko attīstības virzienu. Mēs noteikti kā slimnīcas bijām ieguvēji.
Gan Bērnu slimnīcas padome, gan valde sadarbību vērtē kā labu. Slimnīcas valdes locekle Riekstiņa uzsver, ka lielu lomu spēlē arī tas, ka padomē līdz ar priekšsēdētāju Katrīnu Judovicu un Jekaterinu Stuģi strādā arī Helsinku universitātes slimnīcas vadītājs Jari Petaja. Tas palīdzot daudzos jautājumos, jo paralēli darbam padomē Petaja vada Helsinku universitātes slimnīcu. Tā esot līdzīgas uzbūves, taču lielāka tādēļ Petajas papildu pievienotā vērtība esot tieši pieredzes sniegšanā. Bērnu slimnīcas padomes priekšsēdētāja Katrīna Judovica, vērtējot paveikto uzsver, šī ir pirmā šāda modeļa slimnīcu padome, tādēļ daudz darba bijis iekustinot jaunizveidoto sistēmu, bez tam līdzšinējais darbs aizvadīts Covid pandēmijas laikā. Ar to saistītie darbi ir arī starp tiem, kurus Judovica izceļ stāstot par padarīto padomē nostrādājot pusi no termiņa.
Mums bija daudz precīzāk un ātri jānoliek tādu fundamentālu struktūru, kas attiecas uz kontroli un uzraudzību, jo liela līdzekļa gan papildus iepirkumiem, gan papildus investīcijām tika piešķirti. Un pirmais laiks arī bija uzreiz tiešanās klāt stratēģijas apstiprināšanai, un mēs iniciējām to 5 gadu stratēģijas posmu ar galveno ilgtermiņu mērķi nostiprināt bērnu slimnīcas vadošo lomu gan Latvijā, gan arī iezīmēt.
Savukārt Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rināls Muciņš padomes un valdes sadarbību vērtē kā lietišķu, konstruktīvu un veiksmīgu, par galveno darbu līdz šim saucot stratēģijas izveidi.
Mēs esam daudz diskutējuši par daudziem slimnīcas ilgtermiņa attīstības jautājumiem, un tas svarīgākais tā ir jaunā slimnīcas stratēģija līdz 2029. Gadam, kas ir tapusi ciešā valdes un padomes sadarbībā.
Muciņš skaidro, stratēģijai būtu jābūt gatavai līdz šī gada nogalei, līdz ar to, kā nākotnes darbus padomē viņš redz šīs stratēģijas ieviešanas uzraudzību un koriģēšanu. Stradiņa slimnīcas padomē kopš tās izveidošanas strādā Juris Lapš, Reinis Ceplis un lietuviešu eksperts Renaldes Jurkevičius, kurš ir arī Kauņas slimnīcas ģenerāldirektors un kardiologs. Viņš uzsver, Lietuvā šāda divu soļu valdes un padomes kārtība nav ieviesta, tādēļ strādājot slimnīcas vadībā Lietuvā un padomes darbā Latvijā, Jurkevičius varējis abas sistēmas salīdzināt un padomju modeli Latvijā atzīst par labāku.
As a council, we are supervising board works, board strategy.
Mēs kā padome pārraugām valdi, valdes darbu, stratēģiju, iepirkumus, budžetu, plānus, atskaites un tā tālāk. Lietuvā, kur mums ir tikai viena soļa menedžmenta sistēma, es kā slimnīcas ģenerāldirektors esmu atbildīgs par stratēģiju un arī tās ieviešanu un izpildi. Tas nozīmē, ka es izveidoju stratēģiju un sevi kontrolēju es pats, kā es to pildu. Es uzskatu, ka kopumā Latvijā jums ir progresīvāka slimnīcu vadīšanas sistēma.
Jurkevičius uzsver, sadarbība ar valdi ir laba, viņš skaidro, šobrīd top slimnīcas tuvāko gadu stratēģiju un darbs tuvojas noslēgumam. Savukārt vaicāts, vai tas, ka Jurkevičius neatrodas Latvijā, netraucē darbam padomē, viņš atbild noraidoši. Tikšanās notiek gan klātienē, gan attālināti, īpaši pandēmijas laikā. Pats klātienē slimnīcā pēdējo reizi bijis jūnijā, taču uzsver, slimnīcas kolēģi tiek aicināti arī pie viņa un pēdējo reizi Kauņā bijuši septembrī. Tas esot liels iegūms, jo palīdz dalīties pieredzē. Tikmēr Latvijas lielākās Rīgas Austrumkliniskās universitātes slimnīcas vadītājs Imants Paeglītis, vērtējot sadarbību ar padomi, saka, Covid-pandēmijas laikā liela loma bijusi tam, ka padome varējusi procesu uzraudzīt.
Padomes funkcija vairāk ir uzraudzības funkcija. No, tas arī noteikti notika arī Covid laikā un ņemot vērā to, ka visi šie Covid jautājumi bija jārisina ļoti ātrā tempā, tas bija ļoti noderīgi, ka bija tomēr šis varbūt skatījums nedaudz no malas, arī no padomes puses, kas tomēr varēja novērtēt, vai mēs valda ātrumā nepieņemam kādu pārsteidzīgu lēmumu.
Austrumslimnīcā padomes sastāvā strādā bērnu slimnīcas vadītājs Valds Ābols, veselības aprūpes nozarē ilglaicīgi strādājošais igauņu ekonomists Cērki Molders un padomes priekšsādātāji arī ar ekonomistas izglītību Tīna Kuka. Kuka sarunā ar Latvijas radio uzsver, darbs Covid-pandēmijas laikā bijis ļoti saspringts, taču viņa uzskata, padomei izdevies darboties efektīvi un paveikti daudzi darbi, kas atstāšot ilgtermiņa ietekmi arī pēc esošās padomes termiņa pilnvaru beigām.
Uzreiz pēc stāšanās amatā, tad bešķīs Covid krīzes risināšanas mēs arī apstiprinājām 3 gadu stratēģiju. Esam diezgan daudz iesaistījušies operatīvajā darbā, esam uzlabojuši iepirkumu vadības sistēmu. Mēs esam ieviesuši arī valdes kopējo novērtēšanas politiku, arī esam noteikti konkrētos uzdevums valsts produktiem, tad kā mēs varam novērtēt. Mēs esam izstrādājuši virkni ar politikām, kas palīdz uzlabot slimnīcu pārvaldību.
Padomes uz šo brīdi savu darbu ir attaisnojušas. Tā uzskata Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs. Viņš uzsver šādas padomes virza slimnīcu strateģisko attīstību un, tā teikt, skatās uz pirkstiem valdei.
Tas, kas ir skaidrs laiks, lai tiešām iedziļinātos strateģiskos jautājumos vai izskatītu detalizētu budžetu, dažādas pozīcijas, atlasītu šo valdi, noteiktu valdē mērķus un dienas beigās ar apstiprināt būtiskākās politikas. Tad visi šie jautājumi, ko ir virzījušas, būtībā 3 padomes, jo tas ir padomes pamatpienākums. Apskatoties to intensitāti un, protams, Covid laiks, cik daudz padomes visās 3 slimnīcās tikās un diskutēja par šiem strateģiskās attīstības jautājumiem, protams, arī kā palīdzēt atrisināt un saskaņot dažādus šos iepirkumus darījumus Covid sakarā, es teiktu, ka tās padomes vismaz šobrīd izskatās ir attaisnojušas sevi.
Padomju darbu drīkst vērtēt, un tas jādara slimnīcu kapitāla daļu turētājai, veselības ministrijai. Ministrijas valsts sekretāre Indra Drēka izceļ padomju labos darbus, piemēram, investīciju un iepirkumu plānu sistēmu izskatīšanu, kā arī stratēģiju izstrādāšanu un iekšējo audita sistēmu izveidi. Tāpat Drēka uzskata, ka padomju klātbūtne arī likusi slimnīcu valdēm daudz atbildīgāk pieiet lēmumu pieņemšanai. Taču Drēkas vērtējumā netrūkst arī ļoti daudz kritikas.
Man ir nācies saskarties ar padomes vēlmi izvairīties par tai likumā noteiktās funkcijas, it īpaši attiecībā uz riska izvērtējumu, novēršanu un arī tādiem rīcības algoritmiem, kas tiešām prasa ātrumu lēmumu pieņemšanu. Un tādējādi tā atbildība lēmumu pieņemšanai ir pārcelta uz valsts kapitāla daļu turētāju pārstāvi un padomes to nav uzņēmušās. Mums ir bijuši gadījumi, kad padomes ir valdes advokāti, nedomājot par tādām valstiskām un strateģiskām interesēm. Ir vērotas arī situācijas, kur ir jāuzlabo Klīniskās universitātes slimnīcu valdes un padomes komunikācijā. Un es arī teiktu, ka šogad mēs esam saskārušies ar situāciju, kur slimnīcas prognozē zaudējumus. Veselības ministrija noteikti nepārmet to rašanos, taču nav pietiekams iniciatīvas no padomes puses zaudējumu rašanā. Iemeslu monitoringā. Tā vēlme ir, ka padomēm ir aktīvāk jāpiedalās un jāsniedz savus pienesums visa veselības sektora jeb resora ietvaros.
Drēka gan cer, ka ministrijas un padomes spēja sastrādāties un vienoties par veicamajiem uzdevumiem uzlabosies padomju darba 3. gadā. Līdzšinējos sadarbības negludumus viņa daļēji noraksta gan uz to, ka padomju sistēma slimnīcās kā tāda ir jauna, gan arī uz to, ka lielākā daļa darba aizvadīts Covid-pandēmijas ārkārtējos apstākļos. Savukārt to, vai attaisnojusies ārzemju ekspertu iesaisti padomēs, Drēka sauc par diskutējumu jautājumu. Nenoliedzams iegūms esot pieredzes apmaiņa, taču darbs attālināti, atsevišķos gadījumos trūkstošā izpratni par kādām Latvijas veselības aprūpes sistēmas niansēm, kā arī vēl citu. citas detaļas, gan liekot domāt par to, kā rīkoties, meklējot locekļus nākotnes padomēm. Taču arī skatot sistēmu kopumā, Dreika izceļ tas, ka slimnīcas, kā arī citas veselības un sociālas funkcijas pildošas iestādes ir kapitāli sabiedrības, viņas prāt nav pareizi, jo to mērķis nav naudas pelnīšana. Tādēļ viņa uzskata, nākotnē būtu jārisina arī jautājums par šāda veida iestāžu to starp slimnīcu juridiskā statusa maiņu. Bet šobrīd padomju termiņi ir pusē un pilnībā novērtēt to, cik veiksmīgi tās pildījušas ministrijas dotos uzdevumus varēs, kad pirmais darba cikls jaunizveidotajām struktūrām būs noslēdzies. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.